πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Αθηνά Γιώγιακα και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω που σας κρατάει συντροφιά κάθε Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Στην κονσόλα του ήχου για την επόμενη μία ώρα θα βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Η εκπομπή μας, η εκπομπή Προσφέρω, είναι αφιερωμένη στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού, φέρνοντας στο φως πρωτοβουλίες και δράσεις που μας γεμίζουν με αισιοδοξία, αγάπη και ανθρωπιά. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε πάντα την εκπομπή Προσφέρω ζωντανά και μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή Προσφέρω και θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα που αφορά την ελληνική βιομηχανία. Η ελληνική βιομηχανία λοιπόν μπαίνει δυναμικά σε μια νέα εποχή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με κεντρικό στόχο τη σταδιακή αλλά δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Το 2028 μάλιστα αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής, καθώς τότε θα τεθούν σε εφαρμογή σημαντικά έργα και τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν ένα διαφορετικό, πιο βιώσιμο μέλλον για τη βιομηχανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Green Tank με τίτλο «Απανθρακοποίηση της ελληνικής βιομηχανίας», σχέδια, προκλήσεις και προοπτικές, δύο κλάδοι ξεχωρίζουν ως οι μεγαλύτεροι ρυπαντές, η τσιμεντοβιομηχανία και τα διυλιστήρια πετρελαίου. Αυτοί οι δύο τομείς ευθύνονται για το 80% των συνολικών βιομηχανικών εκπομπών της χώρας τα τελευταία 10 χρόνια. Παρότι καταγράφονται μικρές μειώσεις στο ανθρακικό τους αποτύπωμα, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η προσαρμογή στις ευρωπαϊκές πολιτικές θα είναι καταλυτική σημασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις. Η τσιμεντοβιομηχανία της Ελλάδας παρουσιάζει υψηλότερη ένταση άνθρακα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρή παραγωγή όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία. Παράλληλα, στα διυλιστήρια, ενώ υπήρξε στασιμότητα στις εκπομπές μέχρι το 2020, τα τελευταία χρόνια από το 2021 μέχρι το 2023 παρατηρείται σημαντική αύξηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε πως οι προβλέψεις για την επόμενη δεκαετία δείχνουν αισιόδοξα σημάδια. Στην τσιμεντοβιομηχανία αναμένεται μείωση των εκπομπών κατά 73% μέχρι το 2030 με τη συμβολή των τεχνολογιών δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης άνθρακα, ενώ στα διυλιστήρια οι εκπομπές προβλέπεται να μειωθούν κατά 26% την ίδια περίοδο. Οι βιομηχανίες της χώρας δείχνουν να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του πράσινου μετασχηματισμού, ήδη προχωρούν στην υλοποίηση έργων που θα μειώσουν δραστικά το ανθρακικό τους αποτύπωμα με έμφαση στις τεχνολογίες CCUS, οι οποίες θα αρχίσουν να λειτουργούν από το 2028 και μετά. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις και ανησυχίες. Εκπρόσωποι της βιομηχανίας εκφράζουν επιφυλάξεις για το υψηλό κόστος και τη λειτουργικότητα αυτών των τεχνολογιών, αλλά και για τη δυνατότητα του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι σε ανταγωνιστές από τρίτες χώρες. Παράλληλα, η πολιτεία καλείται να παίξει κεντρικό ρόλο, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να προσαρμοστούν. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου για τις νέες τεχνολογίες, την ενίσχυση της χρηματοδότησης των πράσινων επενδύσεων και τη διευκόλυνση του εξηλεκτρισμού των βιομηχανικών διεργασιών. Ο κύριος Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής του Green Tank, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας βιομηχανιών και πολιτείας. Οι μεγάλες βιομηχανίες της Ελλάδας αντιλαμβάνονται ότι στο νέο διεθνές περιβάλλον η ανταγωνιστικότητά τους εξαρτάται από την πράσινη μετάβαση, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Η πολιτεία πρέπει να ενισχύσει, είπε, αυτή την προσπάθεια, προωθώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και κατάλληλες πολιτικές. Φαίνεται λοιπόν πως το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας είναι στενά συνδεδεμένο με την απανθρακοποίηση και από το 2028 και μετά οι αλλαγές που θα δούμε θα καθορίσουν όχι μόνο την περιβαλλοντική επίδοση της χώρας αλλά και τη θέση της ελληνικής βιομηχανίας στον διεθνή ανταγωνισμό.
Talking in you are.
Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας μετά το μουσικό διάλειμμα. Είναι η εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με μια πάρα πολύ σημαντική δωρεά του Ωνασίου. Δωρεά μακράς πνοής και μακράς διάρκειας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πράξη του Ωνασίου Ιδρύματος να προχωρήσει στη χρηματοδότηση δημιουργίας 22 πρότυπων δημοσίων σχολείων συνολικού ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου για την παρουσίαση των δημόσιων Ωνασίων σχολείων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Ωνασίου Ιδρύματος να προχωρήσει σε αυτή τη δωρεά, ενώ εξήρε το κοινοφελές έργο του Ιδρύματος στην παιδεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Είπε μάλιστα ότι είναι ξεχωριστή η δωρεά επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί έναν καινούριο τύπο δημοσίου σχολείου, ο οποίος θα πατάει στη μεγάλη τεχνογνωσία που αποκτήσαμε από τα 42 πρότυπα γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα 22 σχολεία θα ενταχθούν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις και οι μαθητές τους θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν αντικείμενα πέραν του ορολογίου προγράμματος, όπως δράσεις πολιτισμού αθλητισμού, που θα είναι ανοιχτές και στα υπόλοιπα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, με εκπαιδευτικούς που θα αμείβονται για το συμπληρωματικό έργο που θα παρέχουν. Τόνισε μάλιστα ότι είναι κεντρικό πρόταγμα του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας η ενίσχυση και η αύξηση των πρότυπων σχολείων και αν κρίνω, είπε, από το ενδιαφέρον των γονέων, πρέπει να κάνουμε και άλλα σχολεία. Επισήμανε ότι αυξάνεται κατά 50% πλέον ο αριθμός των πρότυπων σχολείων, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κόστους 160 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα 12 ετίας, ενώ το πρόγραμμα θα ωφελήσει σχεδόν 30.000 μαθητές. Σημείωσε επίσης ότι η λογική των ίσων ευκαιριών, η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να ξεκινούν από μια εφάμιλη ευκαιρία, βρισκόταν στην καρδιά της προόδου της χώρας συνολικά και τόνισε ότι ο σκοπός για τον οποίο επιλέγεται αυτός ο τύπος των σχολείων είναι για να μπορέσουμε να αντλήσουμε μαθήματα που θα τα επεκτείνουμε σε όλο το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης. Εκτιμώ, είπε χαρακτηριστικά, ότι το στοίχημα αυτό μπορούμε να το κερδίσουμε. Να σας πω ότι το δίκτυο θα αποτελείται από 22 υφιστάμενα σχολεία, 11 γυμνάσια και 11 γενικά λύκεια, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες κοινωνικές ή οικονομικές προκλήσεις, με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών που προσφέρει η δημόσια εκπαίδευση. Τα πρώτα, μάλιστα, 6 αναβαθμισμένα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο του 2025. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο κύριος Αντώνης Παπαδημητρίου, ανέφερε από την πλευρά του πως για το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ η ισότιμη πρόσβαση στη σύγχρονη εκπαίδευση και στην καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα. Σχολίασε πως σε μια ιστορική στιγμή για εμάς, με την επέτειο 50 χρόνων λειτουργίας μας, υπογράψαμε με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη και με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τη σύμβαση δωρεάς του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για τη δημιουργία των δημόσιων ΟΝΑΣΗΟΝ σχολείων. You every hour of every day. I need to feed the kids and take them to the park to play. They say it's impossible to be everything for everyone. All I can say is that I'll have your back from your panic attacks. And though I'm a bad friend, yes, I've been like friends. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Στη ρύθμιση του ήχου η Στεφανία Τσακίρη και η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τη μουσική μας. Θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα «Ψηφιακή πολιτιότητα για τα παιδιά». Στο πλαίσιο λοιπόν της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υλοποιούν το πρόγραμμα «Ψηφιακή Πολιτιότητα για Παιδιά» μέσω της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από βίντεο τόσο διαδραστικά όσο και κινουμένων σχεδίων, ψηφιακά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά από 5 έως 9 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των γονέων με την παροχή των απαραίτητων για τα παιδιά γνώσεων και δεξιοτήτων για ασφαλή και υπεύθυνη πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Περιλαμβάνει υλικό το οποίο σχετίζεται με θεματικές όπως η προστασία της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας δεδομένων, ο διαδικτυακός εθισμός, το ψηφιακό αποτύπωμα, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, οι ψευδείς ειδήσεις και το ακατάλληλο περιεχόμενο. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων από την ενότητα Πρωτοβουλίες. Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα και το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο που το υποστηρίζει και να πλοηγηθούν στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Οι γονείς επιλέγουν την ηλικιακή ομάδα του παιδιού τους, στη συνέχεια επιλέγουν τη θεματική που τους ενδιαφέρει και περιηγούνται στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και επιλέγουν την επιθυμητή δραστηριότητα για τα παιδιά τους. Να σας πω ότι το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες που συνδυάζουν μάθηση και ψυχαγωγία, βίντεο κινουμένων σχεδίων για εισαγωγή στις θεματικές, διαδραστικά βίντεο για κατανόηση, ψηφιακά παιχνίδια για εμπέδωση και δημιουργικές δραστηριότητες για γονείς και παιδιά. Κάθε θεματική συνοδεύεται μάλιστα από οδηγό γονέα με πληροφορίες και συμβουλές για τη βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού. Και κλείνοντας να σας πω πως το πρόγραμμα Ψηφιακή Πολιτιότητα για Παιδιά αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την Παιδαγωγική Επιμέλεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διαβίου και Εξαποστάσεως Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε παρέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Στη ρύθμιση του ήχου η Στεφανία Τσακίρη και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Θα πάμε μέχρι την Ήπειρο, γιατί η σημαντική ενίσχυση για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας στην Ήπειρο έρχεται μέσα από το πρόγραμμα Ελπίδα Ζωής, μια πρωτοβουλία της Hope Genesis. Από το 2021 το πρόγραμμα υποστηρίζει τις γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές αναλαμβάνοντας πλήρως τα έξοδα εγκυμοσύνης τους. Με την ένταξη του Δήμου Ζήτσας και της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνο στο πρόγραμμα, η πρωτοβουλία επεκτείνεται ακόμη περισσότερο, περιλαμβάνοντας πλέον τον Δήμο Ζαγορίου, τον Δήμο Πογονίου και τον Δήμο Ζήτσας. Η επιλογή της Δημοτικής Ενότητας Πασαρώνος βασίστηκε στο γεγονός ότι φιλοξενεί μεγάλο αριθμό νέων σε αναπαραγωγική ηλικία, με στόχο την ενίσχυση της οικογένειας και την αύξηση των γεννήσεων. Να σας πω ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Ελπίδα Ζωής, οι γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι των περιοχών αυτών, που είναι ήδη έγκυες έως και την 18η εβδομάδα κοίησης ή επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, υποστηρίζονται οικονομικά με πλήρη κάλυψη εξόδων που περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις, μετακινήσεις και το κετό. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική κάλυψη για θεραπείες υπογονιμότητας σε όσες γυναίκες χρήζουν υποστήριξης. Η Ήπειρος αποτελεί μία από τις περιφέρειες της Ελλάδας με σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα λόγω της πτώσης των γεννήσεων, της γύρανσης του πληθυσμού και της ερήμωσης των χωριών. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινωνικής παρακαταθήκης που θα συμβάλλει στην αντιστροφή αυτής της πορείας και στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα Ελπίδα Ζωής, ο κύριος Στέφανος Χανδακάς, πρόεδρος και ιδρυτής της Hope Genesis, με ευθύρας γυναικολόγος, τονίζει ότι με το πρόγραμμα Ελπίδα Ζωής στο Δήμο Ζαγορίου, το Δήμο Πογονίου και πλέον και σε όλο το Δήμο Ζήτσας, η Hope Genesis είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα και κάθε οικογένεια με την ελπίδα να γίνει πράξη το κοινό μας όραμα. Περισσότερα παιδικά χαμόγελα. Θα κάνουμε το παν, είπε, για την επιτυχία του προγράμματος και στην Ήπειρο. Πρέπει να σας πω πως η Hope Genesis συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια ενεργής δραστηριοποίησης και προσφοράς για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την έβρεση λύσεων για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει πάνω από 800 οικογένειες σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας, συμβάλλοντας στη γέννηση 724 παιδιών. Μέσα από την ενεργοποίηση τοπικών φορέων, τη συνεργασία με δεκάδες εθελοντές, επαγγελματίες υγείας και την υλοποίηση προγραμμάτων όπως το Ελπίδα Ζωής, η Hope Genesis επιδιώκει να ενισχύσει τις κοινότητες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, προσφέροντας στις γυναίκες τη στήριξη που αξίζουν για να κάνουν το όνειρο της οικογένειας πραγματικότητα. Και από τη Hope Genesis θα περάσουμε στο πρόγραμμα Υγεία για Όλους, που εδώ και χρόνια στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τιμήθηκε το 2024 από την Ακαδημία Αθηνών για την ίδρυσή του και το σπουδαίο φιλανθρωπικό του έργο. Η διάκριση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του προγράμματος, επιβεβαιώνοντας την αδιάλειπτη προσφορά του στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η βράβευση είναι ιδιαίτερη γιατί έρχεται να επιβραβεύσει έναν οργανισμό που από το 2017 έχει προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες σε πληθυσμούς όπως άποροι, ανασφάλιστοι, Ρωμά, πρόσφυγες και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 28.000 εμβολιασμούς παιδιών, χιλιάδες ιατρικούς ελέγχους και προγράμματα ευαισθητοποίησης για ζητήματα υγείας όπως ο θυλασμός και η αντισύλληψη. Η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών δεν αναδεικνύει μόνο το φιλανθρωπικό έργο του προγράμματος, αλλά και τη σημασία της συνεργασίας επιστημονικών φορέων, γιατρών και εθελοντών. Αξίζει να σημειωθεί πως το Υγεία για Όλους έχει λάβει και άλλες διακρίσεις στο παρελθόν, όπως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ψυχιατρική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας. Επιστρέψαμε από το σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το GiveMed. Το GiveMed, που είναι μια τεχνολογική ανθρωπιστική οργάνωση που εξασφαλίζει την πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε φάρμακα και προϊόντα υγείας μέσω ενός δικτύου κοινοφελών φορέων, σημείων δωρεάς, όπως κοινωνικά φαρμακεία, γυροκομεία, δομές ψυχικά ασθενών, δομές προσφύγων και άλλα σημεία. Η υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έρχεται να ενισχύσει το έργο και την επέκταση του προγράμματος Med for NGOs με στόχο την ευρύτερη κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών και την ίση πρόσβαση σε φάρμακα και προϊόντα υγείας. Με την στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το GiveMed στοχεύει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του αντικτύπου του προγράμματος Med for NGOs, ενισχύοντας την ικανότητα των κοινοφελών φορέων να προσφέρουν βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουν να ξεπεραστούν τα εμπόδια πρόσβασης στην υγεία για όλους. Το πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του GiveMed, μέσω του οποίου προσφέρονται φάρμακα και προϊόντα υγείας σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες χάρη στο εκτενές δίκτυο κοινοφελών φορέων του GiveMed σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, η στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα επιτρέψει την διεύρυνση της δράσης, συντονίζοντας δωρεές από ιδιώτες, φαρμακευτικές εταιρείες και άλλους φορείς. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το GiveMed θα δημιουργήσει μια νέα εθνική καμπάνια ευαισθητοποίησης. Σκοπός της καμπάνιας είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό για την σημασία της δωρεάς φαρμάκων και προϊόντων υγείας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε αυτό το κοινωνικά σημαντικό έργο. Η καμπάνια θα περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις και θα χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα επικοινωνίας για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της. Και βέβαια να πω πως από το 1996 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στηρίζει πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο με αποστολή τη δημιουργία θετικών αλλαγών με πολλαπλασιαστικά ωφέλη που έχουν την προοπτική να βοηθήσουν την κοινωνία στο σύνολό της. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά το βιώσιμο τουρισμό. Το 75 λοιπόν των ταξιδιωτών το 2024 δήλωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει με πιο βιώσιμο τρόπο το 2025 και τα ξενοδοχεία με οικολογική συνείδηση αναμένεται να κερδίσουν έδαφος. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η οποία αποτυπώνει τις νέες τάσεις που αμφισβητούν τα παραδοσιακά πρότυπα της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, φέρνοντας στο φως τις αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου. Φαίνεται πως οι επιλογές για βιώσιμη διαμονή είναι περισσότερες παρά ποτέ. Όλο και περισσότερα ξενοδοχεία υιοθετούν πρακτικές που μειώνουν τη σπατάλη φαγητού, προσφέροντας εκλεκτά vegan γεύματα, τα οποία είναι ταυτόχρονα φιλικά προς τον πλανήτη. Επιπλέον, οι ανακαινήσεις των ξενοδοχείων πραγματοποιούνται με ευαισθησία στο περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι η οικολογική συνείδηση δεν χρειάζεται να συνεπάγεται συμβιβασμού στην πολυτέλεια ή την άνεση. Πρέπει να σας πω πως ο βιώσιμος τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τρόπο που ταξιδεύουμε και μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες τάσεις που ενισχύουν τους περιβαλλοντικά υπεύθυνους τρόπους μετακίνησης. Για παράδειγμα, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επανεθνικοποιήσει τους σιδηροδρόμους και να βελτιώσει τα συστήματα τιμών των εισιτηρίων, προωθώντας τη χρήση του σιδηροδρόμου ως μια πιο βιώσιμη επιλογή μετακίνησης. Παράλληλα, η Ισπανία πρότεινε την απαγόρευση των εσωτερικών πτήσεων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο τρένου κάτω από 2,5 ώρες. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενδυναμώνουν την τάση του βιώσιμου τουρισμού, ενθαρρύνοντας τους ταξιδιώτες να επιλέγουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις. Από το 2023 μέχρι το 2024 καταγράφηκε αυξανόμενη ζήτηση για επιλογές ταξιδίων μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ το 2025 είναι ξεκάθαρο ότι η βελτίωση των υποδομών και υποστήριξη με λογικό κόστος στα σιδηροδρομικά ταξίδια είναι απαραίτητα για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Η μετατόπιση φορολογικών ελαφρύνσεων ή επιδοτήσεων που σχετίζονται με τις αερομεταφορές προς το σιδηρόδρομο φαίνεται ότι θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από την Ανέλιξη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ανέλυξη, το μη κερδοσκοπικό σωματείο, που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποίησε την καθιερωμένη του δράση «Ένα βιβλίο για την αγάπη». Η δράση είχε ως στόχο τη συγκέντρωση βιβλίων προκειμένου να ενισχυθούν οι βιβλιοθήκες των δημοτικών σχολείων της Ηρακλιάς, της Χινούσας και του Κινηδάρου στην Άξο. Αρρωγή σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια ήταν οι φίλοι της ανέλυξης, γονείς, ενήλικες, μικρά παιδιά και σχολεία. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σωματείου και αγκάλιασαν τη δράση, προσφέροντας ο καθένας βιβλία από την προσωπική συλλογή τους. Σε κάθε βιβλίο και συγκεκριμένα στην πρώτη του σελίδα συμπεριλαμβάνεται μια προσωπική ευχή του δωρητή, η οποία απευθύνεται στα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν τα βιβλία στα χέρια τους. Η ανέλυξη, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη αξία του βιβλίου και τη μεγάλη θετική επίδραση που έχει ανάγνωση στην ψυχική υγεία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την καλλιέργεια της προσωπικότητας των παιδιών, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να συμπεριλάβει και να στηρίξει σχολεία της νησιωτικής Ελλάδας. Ο Αθανάσιος Βεκρής, office manager της ανέλυξης, αναφέρθηκε στη δράση λέγοντας ότι είμαστε ευγνώμονες για τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, πλήθος όμορφων βιβλίων με ξεχωριστές ευχές, μόνο συγκίνηση μπορούν να προκαλέσουν και να στείλουν ένα ουσιαστικό μήνυμα αγάπης και προσφοράς. Σχολίασε ότι τα βιβλία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας και πέρα από την αυτονόητη παροχή γνώσεων και το παράθυρο που ανοίγουν σε νέους κόσμους, καλλιεργούν ηθικές αξίες, διευρύνουν πνευματικούς ορίζοντες, εμπνέουν και παρακινούν μέσα από τους ήρωές τους, είτε είναι πραγματικοί είτε μυθοπλαστικοί. Κάθε βιβλίο είναι και ένα δώρο, είπε. Γι' αυτό και εμείς, μέσα από τη δράση μας, θέλαμε να κάνουμε ένα μεγάλο δώρο στους μικρούς φίλους μας από την Ηρακλιά, τη Χινούσα και την Άξο. Παράλληλα, το Ένα Βιβλίο για την Αγάπη έρχεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στο παιδαγωγικό έργο που επιτελούν άοκνα οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων σχολικών κοινοτήτων, σχολεία σε χαρακτηριστικά. Και για όσους δεν γνωρίζουν, να υπενθυμίσω ότι η ανέλυξη είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η αυτοπραγμάτωση και η διαρκής προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και βασίζονται στις θεμελιακές αξίες της ανθρωποκεντρικής θεωρίας του Carl Rogers, όπως η αυτοπραγμάτωση, η αυτοεκτίμηση, η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, η αυθεντικότητα και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Και από την ανέλυξη θα περάσουμε στη Science for You που διοργανώνει νέα εκδήλωση για την ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον στο προηγούμενο event, η Sci-Fi μας προσκαλεί όλους στην εκδήλωση Τεχνολογία και Φυσικές Καταστροφές 2 την 5η 30 Ιανουαρίου στις 7 στο Impact Hub Athens. Καθηγητές, ερευνητές και διασώστες από κορυφαίους φορείς όπως το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μιλήσουν με απλά λόγια για τις φυσικές καταστροφές που απειλούν τη χώρα, το ρόλο της τεχνολογίας στην πρόληψη, διαχείριση και διάσωση και τη συμβολή της ρομποτικής και της τεχνολογίας στην έγκαιρη πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων. Να σας πω ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη όμως κράτηση λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sci-fi.org και θα σας πρότεινα να μην χάσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.